škola stranih jezika Prokuplje. Gradsko naselje Topličkog okruga je tek u junu mesecu 2018. godine zvanično dobilo status grada. Naziv Prokuplja potiče od crkve, posvećene svetom mučeniku Prokopiju, za koju postoje indicije da je građena u toku 10. veka. Primetan je pad broja stanovnika u popis, tako da sada nešto više od 44.000 ljudi naseljava šire gradsko područje. Ukupno je 7 osnovnih škola na području ovog gradskog naselja, kao jedna osnovna muzička, odnosno osnovna škola za obrazovanje odraslih. Također postoji i medicinska škola, kao i tehnička i gimnazija, ali i srednja poljoprivredna škola. Osim njih, građanima je dostupna i mogućnost da pohađaju visokopoljoprivrednu prehrambenu školu strukovnih studija, u okviru koje funkcioniše 5 smerova, a postoji i škola stranih jezika Prokuplje. Ponudom te obrazovne institucije je obuhvaćeno više od 40 jezika, a sve obuke i kursevi se isključivo organizuju uz poštovanje aktuelnog jezičkog standarda. Zapravo se nastavni program prilagođava svim onim pravilima koje podrazumeva takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, tako da svaki kurs i obuka stranog jezika može biti održan na jednom od 6 predviđenih nivoa. Jednostavnije govoreći, polaznici mogu pohađati nivoe od A1 pa do C2, odnosno od osnovnog do višeg naprednog. Svaka grupa nivoa uključuje po 2 podnivoa, tako da se A1 i A2 karakterišu kao niži i viši početni, B1 i B2 kao niži i viši srednji, dok su nivoi C grupe, to jest C1 i C2, označeni kao niži i viši napredni. Da bi polazniku bilo omogućeno prethodno stečena znanja da unapredi, škola stranih jezika Prokuplje obavezuje svakoga ko je određeni jezik do tada učio da uradi test provere znanja, odnosno takozvani inicijalni. U skladu sa rezultatima izvršenog testa će zaposleni ove obrazovne institucije da odluče koji nivo kursa njihovom znanju odgovara, pa će na osnovu toga i izvršiti upis. Vrlo je važno napomenuti i to da svi kursevi i obuke jezika mogu biti održani i u formi konverzacijskih, odnosno klasičnih, s tim da škola stranih jezika Prokuplje omogućuje zainteresovanima da pohađaju i neke od specijalističkih kurseva, poput onih koji su namenjeni zaposlenima u različitim oblastima, kao što su medicina, turizam, menadžment, pravo i ostale, kao i mnoge druge. Starosna dob kandidata nije nikakva prepreka za učenje stranog jezika, tako da osim obuka za odrasle, u ponudi ove obrazovne institucije se nalaze i kursevi i obuke stranih jezika za decu. Gotovo svi stručnjaci koji vode edukacije su i izvorni govornici konkretnog jezika, tako da se svakom polazniku maksimalno olakšava njegovo savladavanje, budući da ima priliku već tokom izabrane edukacije da se donekle upozna i sa govornim jezikom. Inače, škola stranih jezika Prokuplje predstavlja jednu od zvanično ovlašćenih institucija, što znači da zakonom priznati sertifikati izdaju svakom polazniku po završetku odabrane edukacije, a taj dokument bi trebalo polaznik da u svoj radni dosije, ukoliko ga ima otvorenog pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zvanično upiše, to jest da se obrati zaposlenima te institucije i zahteva za upis prema pravilima bude izvršen. Svakako da pomenuti dokument ima pravo da koristi kad je potrebno i to kao apsolutno relevantan dokaz da taj jezik poznaje na određenom nivou, a ponudom je obuhvaćen kurs srpskog jezika za strance, ali i obuka i kurs engleskog i nemačkog jezika, te se naravno sprovodi i edukacija portugalskog, italijanskog i španskog, odnosno rumunskog i mađarskog jezika. Svako ko želi može da savlada ruski jezik, odnosno hrvatski i turski, a tu mogućnost ima upravo u ovoj školi. A ponudom su obuhvaćene obuke i kursevi grčkog i hebrejskog jezika, odnosno kineskog, arapskog i japanskog. Uz to, škola stranih jezika Prokuplje organizuje i nastavu znakovnog, slovenačkog i bosanskog, ali i makedonskog te poljskog, slovačkog i češkog jezika. Isto tako su i kursevi obuke korejskog i finskog jezika u ponudi, a zainteresovani mogu da nauče i norveški jezik, zatim holandski i danski, kao i flamanski i mnoge druge. Ipak moramo naglasiti da postoje i mnogi drugi kursevi i obuke stranih jezika u ponudi, tako da svi koji to žele mogu da kontaktiraju zaposlene u ovoj obrazovnoj instituciji i da se o tome raspitaju. Princip po kome se sprovodi svaki kurs i obuka stranog jezika podrazumeva da polaznik ima mogućnost izbora između praćenja predavanja u paru, u grupi ili individualno, odnosno da odluče da li će časovima pristupati online ili u samoj školi. Također je važno napomenuti da je od strane referentnih institucija upravo škola stranih jezika Prokuplje ovlašćena da izdaje Cambridge certifikat o poznavanju engleskog jezika, zatim austrijske jezičke diplome i Svedex, odnosno DELF certifikate, kojima se kandidatima omogućuje da steknu relevantan dokaz o nivou poznavanja kako nemačkog i švedskog, tako isto i francuskog jezika, da bi zainteresovani za polaganje tih ispita, odnosno za sticanje željenog sertifikata, mogli da se što bolje pripreme za sve zahteve. Ova institucija može da im ponudi i pripremnu nastavu, koja svakako nije obavezna. Zainteresovani za pohađanje navedenih edukacija se mogu prijaviti direktno u prostorijama same škole, a omogućena je i prijava elektronski, kao i telefonski. Posle toga će svaki prijavljeni dobiti detaljne informacije kako o samom načinu upisa, tako isto i o obaveznoj dokumentaciji koju mora tada da priloži.